Qəribə mərasim imiş. Anası burnumuzdan gətirdi.
Bir həftəyəcən başım ağrıyırdı. Anam hələ də məndən danışmır. Nə evimə gəlib, nə də ki qoyub gedək evinə.
Həmən
nə?
Bilmirsiniz bu 6 ay ərzində nələr çəkmişəm.
Nə üçün?
Anasını görməyə getməyə məni məcbur etmək kimi əziyyətdir.
Nə danışırsan? Siz deyin xanım, sən getməməli idik.
Nikahla biz toy mərasimində. Qurduğu obusatdan sonra mərasimin başa başı ucadan ağlayırdı. Sonunda da ki küsüb getdi.
Mənim fikrimcə də getməməliydiniz. Ancaq incikliklər axırı bir yerdə bitməlidir. Bir nəfər dalı otursun gərək.
Yəqin o da mənim.
Bağışlama böyüklük nişanəsidir.
Bu mənim atamın evinə gəldiyi zaman mən də onun anası ilə gedəcəyim.
Səyid bəy, siz yoldaşınızın ailəsi ilə get-gəl eləmirsiniz?
Əslində xanım Zənd, əslində nikah mərasimində başımıza gətirən o oyunlarla mən and içmişəm ömrümün sonuna dək gözüm onların gözünə toxunmasın.
Bu çox pisdir ki.
Hər kəs ilə özü kimi davranmaq gəlir.
Xeyr. Yox. Hər kəs öz şuuru qədər rəftar eləyər. Səndən bundan artıq təvəqqomuz olmamalıdır.
Kəs səsini.
Xahiş eləyirəm.
Nəinki sizlər adam kimi rəftar eləmişsiniz.
Xahiş eləyirəm.
Ha, buna deyim.
Hər ikinizə.
Görürsünüz nə deyir?
Hər ikinizi də deyirəm. Sakin olun. Hər ikiz. Mən sizin ikinizin də sözlərinizə qulaq astım. Mənim fikrimcə, sizin ikiniz bir-birinizlə heç probleminiz yoxdur.
Xanım izən, aya problem yoxdur.
Necə yanı?
Sakit.
Ay canım, sakit.
Mən belə fərz eləyirəm ki, orta yaşlı, ağıllı və şuur sahibi olan bir xanım və ağayla tərəfəm. Bəs xahiş eləyirəm, sakit olun və mənim sözlərimə yaxşı qulaq verin.
Nə sözü xanım Zənd? Biz daha sona çatmışıq. Bu məsləhət məşvərət gələsələri də əsla bizim dərdimizə dəyməz. 6 ay yaşamışıq.
Yaşamışıq.
Həli, gərək də lağa qoyasan mücür. Yaşam deyildi, cəhənnəm idi. Necə deyərlər, ziyanın qarşısını hər hardan kəssən mənfəətdir.
Bax danışmağına. Həmişə özünü bazarda görür.
Məlihə xanım, Səyid bəy, mən bilirəm siz haraya çatmışsınız.
Doğrudan, bilirsiniz.
Siz boşanmaq niyyətindəsiniz.
Və xanım Zənd, sizin öyüd nəsiyyətləriniz də mənim fikrimi dəyişə bilməz.
Mənim fikrimi də dəyişə bilməz.
Allaha şükür.
Oldu, Allaha şükür.
Bəli, Allaha şükür.
Allaha 100 min dəfə şükür.
Şükür. Yaxşı. İndi baxın görüm, sizin ailələriniz, sizin görəcəyiniz bu işinizdən xəbərləri var?
Ailələrimiz?
Onlara nə dəxli var?
Onlara nə dəxli var?
Yox da, olmadı. Siz işin əvvəlində həyatınızı qurduğunuz zaman ailələrinizin fikir nəzərlərini tamamilə irəli sürmüşdünüz. Elə deyil?
Vay, onların sözünə baxmasaydım əgər, İndi gərək 100 dənə sikkə ilə boşanıb qayıdaydım atam evinə.
Yox canım, olmaya belə düşünmüsən ki, 2000 sikkəni verib sonra boşayacağam səni.
Hələ cehizə vurduğun zərər ziyanı da ödəməlisin. Vurub hamısını sındırıb dağıtmısın.
Elə bu xəyalda seyr elə özün üçün.
Qulaq asın. Qoyun sizi xəbərdar eləyim. Sizin boşanmağınız bir o qədər də rahat iş deyil.
Necə?
Olduqca dərdi səriniz var. Maliyyə xanım, Siz 2000 sikkəni bir yerdə ala bilməzsiniz.
Nə üçün ala bilmərəm? Kəbinimdir?
Bəli, kəbinindir. Amma qanuna əsasən Səid bəyin şəraiti nəzərə alınıb, onun vəziyyətinə uyğun təxsid olunur. Zənnimcə, siz ayda 2-3 sikkə ələ keçirə bilərsiniz.
Çox gülüncdür.
Və indi artıq Səid bəy. Siz isə Məlihənin cehizinə vurduğunuz ziyanı tamamilə ödəməli olacaq.
Ay canım, hamısı düşdü mənim boynuma ki.
Bəli, elçilik məclisində oturub nikah mərasimi və sonra isə bir damatda yaşamazdan əvvəl bütün bunlara düşünməliydiniz.
Xanım Zənd, o zaman bu sözlər yox idi ki.
O zaman mənə güldən nazik deyən olmazdı.
Doğrudan, heç inanmıram. Sizin o zamanki vəziyyətiniz bəlkə də indiki vəziyyətlə biraz fərqli olsun. Amma daha bir bu qədər yox. Yerdən göy qədərincə daha yox.
Həqiqətən yerdən göyəcən fərqliydi.
Doğrudan.
Allah lənət eləsin Həmidə ki, məni bu günə qoydu.
Həmid?
Allah lənət eləsin Ahuya ki, məni bu cəhənnəmə əsir elədi.
Ahu?
Həmid mənim dostumdur. Biz uşaqlıqdan dostuduq. Məlihəni Həmidin xanımı tanıtdırdı mənə.
Ahu, Həmidin xanımı, mənlə sınıfdaş idi. Üniversitetdə çox səmimiydik.
Necə də maraqlı. O dostlarınızın xüsusi həyatları nə durumdadır?
Əla, fövqüladə. Mən də onların yaşamlarına allandım.
Ahu Saiddən çox tərif tosif eləyirdi. Mən nə biləydim ki, adam dostluqda bir cürdür, ortaq yaşamdaysa başqa cür.
Demək, siz iki nəfər evlənməkdə dostlarınızın sözlərinə əsaslanmısınız.
Bəli.
Yox.
Axırı bəli ya yox.
Onların sözləri təsirsiz deyil.
Biz özümüz bir neçə dəfə görüşüb danışdıq.
O zaman hər bir şey düz idi.
Bəli, düz idi. Qəribə idi, elə deyil. Biz o zaman hər şeyin barəsində sədaqətli idik. İşlərimizdə əslə riyakarlıq yox idi, amma...
İndi var.
İndi heç bir şey yoxdur. Nə sədaqət, nə riyakarlıq.
Xanım Zənd, yalnız ayrılmaq istəyirəm. Elə bu.
Mən yorulmuşam. Bu nə səhv idi ki, mən elədim.
Nə düşünürdük, nələr oldu?
Bu necə yaşamaqdır? Birinci gündən davadalaş, davadalaş, davadalaş.
Bu tamaşanın ardını gələn verilişdə dinləyə bilərsiniz.
Tabriz Radyosu. Hər gün müxtəlif verilişlərlə evlərinizə qonaq oluruq. İran və dünyanın ən önəmli xəbərləri ilə Tabriz Radyosunun xəbər bulletinlərində tanış ola bilərsiniz.
Danışır İran İslam Respublikasının Tabriz Radyosu. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər.
Mənəviyyət və Qur'an saadət açarıdır. Mişkat verilişində Pərvərdigarın dərgahına bir qapı açılır.
Mişkat.
Allah üçün hərəmi var, şu ibarət de Məkkədən.
Həftənin önəmli məsələləri və xəbərlərini Dünya Ötən Həftədə proqramında izləyə bilərsiniz.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyr olsun Təbriz Radiosundan. Dünya ötən həftədə verilişi ilə efirdəyik dinləyirdim.
Ailə verilişində müxtəlif əlaqədar məsələləri öyrənirik.
Ailə.
Şəhidlərin uca məqamı və dəyərli yolu bizlərə gözəl bir örnəkdir. Təbriz Radiosundan növbəti Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq.
Aylan, sənə çay demişəm.
Aylan, sənə çay demişəm verilişi sizi bir stəkan çaya dəvət edir. Pəncərə proqramı İran mədəniyyətinə açılan bir baxışdır.
Pəncərə.
Çıraq gələcəyin yolunu addımlamaq üçün özəl bir işıq saçır.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil aləmin.
Çıraq. Ədəbiyyat həyatın mənasıdır. Hər halda ədəbi irsimizi qorumalıyıq.
Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük Təbriz Radiosundan ədəbi irsimiz verilişi ilə efirdəyik.
Təbriz Radiosu müxtəlif proqramlarla hər gün sizlərlədir. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədası. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya ötən həftədə.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə verilişi ilə efirdəyik. Lütfən bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrdən bir neçəsinə nəzər salacaq. İran İslam Respublikası, Rusiya və Azərbaycan Respublikası Şimal-Cənub dəhlizi ilə bağlı razılaşma imzalayıblar. İran, Rusiya və Azərbaycan Bakıda Beynəlxalq Şimal-Cənub Nəqliyyat Dəhlizinin qərb marşrutunu genişləndirmək üçün yeni üç tərəfli saziş imzalayıblar. MDM sammiti çərçivəsində İran İslam Respublikası, Azərbaycan Respublikası və Rusiya Federasiyası dəmir yollarının baş icraçı direktorları uzunmüddətli və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı gücləndirmək üçün anlaşma memorandumu imzalayıblar. Müstəqil Dövlətlər Birliyi MDB-nin Nəqliyyat Şurasının 83-cü iclası 15 üzv dövlətin baş icraçı direktorları və nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə Bakıda keçirilib. Bu memorandum beynəlxalq Şimal-Cənub Nəqliyyat Dəhlizinin qərbi marşrutu boyunca yüklərin daşınması üçün sabit qiymətlərin müəyyən edilməsi, rəqabət davamlı vahid tariflərin müəyyən edilməsi və logistika xidmətlərinin genişləndirilməsi kimi vacib sahələri əhatə edir. Üç ölkə bu anlaşma memorandumunda sabit və faydalı iki tərəfli və çox tərəfli əməkdaşlığa sadiq olduqlarını vurgulayaraq Şimal-Cənub Dəhlizinin qərbi marşrutunu regionda aktiv tranzit marşrutuna çevirməyi hədəflədiklərini elan ediblər. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin Mavini Mikhail Qalosin Azərbaycan səfiri Rahman Mustafayevlə görüşündə Bakıda saxlanılan 11 Rusiyalının azad edilməsini vurgulayıb. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin bildirdiyinə görə görüş zamanı Rusiya tərəfi bu ilin 30 iyun 1 iyul tarixlərində Bakıda saxlanılan 11 Rusiya vətəndaşının tez bir zamanda azad edilməsinin iki tərəfli əlaqələrin normallaşması üçün mühüm addım olduğunu deyib. Nazirlik əlavə edib ki, söhbət zamanı tərəflər 2022-ci ildə Moskvada imzalanmış Rusiya və Azərbaycan arasında müttəfiqlik əməkdaşlığı bəyannaməsinə uyğun olaraq iki tərəfli münasibətlərinin inkişafına qarşılıqlı sadiqliklərini təsdiq ediblər. Açıqlamada bildirilir ki, tərəflər həmçinin regional məsələlərə toxunublar, o cümlədən Rusiyanın 2020-2022-ci illərə aid ən yüksək səviyyədə imzalanmış üç tərəfli razılaşmalar əsasında Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasına göstərə biləcəyi mümkün yardım müzakirə edilib. 3 plus 3 regional əməkdaşlıq platformasının ritmik fəaliyyətinin qorunması məsələləri də nəzərdən keçirdilib. Ermənistan nümayəndələri kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı KTMT-nin Bişkəkdə təşkil olunacaq sammitində iştirak etməyəcəklər. TASS-ın verdiyi xəbərə görə bunu Rusiya prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakov bildirib. Bununla belə Rusiya rəsmisinin sözlərinə görə İravan görüşdə bütün sənədlər blokunun qəbul edilməsinin əleyhinə olmadığını elan edib. KTMT-nin Kollektiv Təhlükəsizlik Şurasının növbəti sessiyası noyabrın 27-sində Qırğızstan paytaxtı Bişkəkdə keçiriləcək. Sammitdə Qırğızstan, Belarus, Qazaxstan, Rusiya və Tacikistan liderləri iştirak edəcəklər. KTMT sammitində 19 sənədin imzalanması planlaşdırılmışdır. Bəli, hörmətli dinləyicilər, artıq sammitin keçirilib və başa çatdığı deyilir. Çünki noyabrın 27-sində Bişkəkdə keçirilib. Bəli. Erməni rəsmi Təl-Avivdə mühüm görüşlər keçirib. Ermənistanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Vahan Kotastanyan işğalçı rejimlə münasibətlərdə yeni səhifənin açılması imkanlarını araşdırmaq məqsədi ilə İsrailə gedib. İsrail National News portalı xəbər verib ki, masa üzərində olan əsas təşəbbüslərdən biri TRIP layihəsi olub. Diplomatik mənbə İsrail və Ermənistan arasında münasibətləri yaxşılaşdırmaq barədə deyib ki, İsrail bunu İranla strateji əlaqələri olan Ermənistanla mötədil yaxınlaşma fürsəti kimi görür. İsrail rejimi Ermənistanda yəhudilərin dini həyatının sərbəst şəkildə həyata keçirildiyini, hakimiyyətin onlara qarşı düşmənçilik siyasəti aparmadığını vurguluyorlar. Mənbənin sözlərinə görə regional arenada Ermənistanın İran İslam Respublikası ilə əlaqələri onun İsrail ilə münasibətlərində mərkəzi amil olmaqda davam edir. İddia edilir ki, İran güya sanksiyalardan yan keçmək üçün Ermənistandan mal və avadanlıqların daşınmaq üçün dəhliz kimi istifadə edir. Ona görə də Tehranla münasibətlərində nigaran edicilik İsrail-Ermənistan münasibətlərində mühüm amil olaraq qalır. Sonda qeyd olunur ki, İsrail-Ermənistanda daha geniş iqtisadi və regional layihələri həyata keçirtməkdə maraqlıdır. Təbriz Radiosundan dünya ötən həftədə verilişini dinləməkdənsiniz, hörmətli dinləyicilər. İndi ötən bir həftə ərzində Qərbas zonasında baş verən mühüm hadisələrdən bir neçəsinə nəzər salırıq. İran İsrail'in Suriyanın cənubundakı hücumlarını pisləyib. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü İsmail Bəqayı Siyon rejimin Suriyanın cənubundakı Beyt Cenin bölgəsində quru və hava hücumlarını və bu hücumların nəticəsində bir neçə Suriya vətəndaşının həlak olmasını qətiyyətli şəkildə pisləyib. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü İsmail Bəqayı Region xalqlarının Siyun rejimin təcavüzü qarşında ölkələrin milli suverenliyi və ərazi bütövlüyünü müdafiə etmək üçün ayrılmaz hüququna təkid edib və Suriya gənclərinin Siyun sərbiklərin hərəkətləri qarşısında müqavimətini təcavüzə qarşı təbii və qanuni cavab kimi xarakteriz edib. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü həmçinin İsrail rejimi tərəfindən beynəlxalq hüququn davamlı və kobud şəkildə pozulmasına və onun bölgədəki cinayətlərinin miqyasının genişlənməsinə diqqət çəkib, o BMT Təhlükəsizlik Şurasının Suriya və Livanla daxil olmaqla region ölkələrinin suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə qarşı bu təcavüzlərlə bağlı fəaliyyətsizliyini təəssüf doğuran adlandırıb və bu vəziyyətin qlobal sülh və sabitliyə təsirləri barədə xəbərdarlıq edib. İsrailin Suriyaya qarşı hücumları beynəlxalq hüququn açıq şəkildə pozulmasıdır. Ərəb Liqası da bir bəyanatda Siyunus rejimin Dəmişq ətrafındakı Beyt Cənin qəsəbəsinə 13 mülki şəxsin həlak olması və 25 nəfərin yaralanması ilə sonuclanan açıq hücumunu kəskin şəkildə pisləyib və bu hücumu beynəlxalq hüququn açıq şəkildə pozulması kimi qiymətləndirib. O, Qaz qəzetinin yazdığına görə Ərəb Liqasının katibliyi bu bəyanatda Siyunus rejimin Suriyaya qarşı davamlı hücumlarını və bu rejimin buffer zonaya və qonşu ərazilərə müdaxilələrini pisləyib və bu hərəkətlərin beynəlxalq hüququn və atəşkəs və düşmənçiliyin dayandırılmasına dair 1974-cü ildə əldə edilmiş sazişin açıq şəkildə pozulması olduğunu deyib. Ərəb Liqası həmçinin beynəlxalq ictimaiyyəti, xüsusilə BMT Təhlükəsizlik Şurasını və Yaxın Şərqdə sülh prosesində fəal rol oynayan qüvvələri öz məsuliyyətlərini yerinə yetirməyə və Suriyaya, eləcə də bütün bölgəyə qarşı bu təcavüzün, üsyanın və həyasızlığın qarşısını almağa çağırıb. Ənsarullah lideri Hizbullaha tam dəstəyini elan etdi. Yəmənin Ənsarullah hərəkatının lideri Əbdülməlik Əl-Havsi, Hizbullahın tanınmış komandiri Heysəm Ət-Təbatəbayinin şəhid olması münasibətilə Hizbullahın baş katibi Şeyx Nəyim Qasimə başsağlığı verərək Ənsarullahın tam gücü ilə Hizbullahın yanında dayandığını və Siyunus rejimin təcavüzlərinə qarşı mübarizənin davam edəcəyinə təkid edib. Əl-Havsi şəhid Təbatəbayinin cihad yolunu fədakarlıq və təsirli fəaliyyətlərlə dolu hesab edib bildirdi. İsrailin Livan və Qəzada törətdiyi cinayətlər bu rejimin heç bir öhdəliyə sadiq olmadığını və Amerika Birləşmiş Ştatlarının dəstəyindən yararlandığını göstərir. O, Hizbullahın möhkəmliyinə və gücünə işarə edərək bu təşkilatın müqavimət cəbhəsində həll edici rol oynadığını bildirib və Siyunuslərin təcavüzlərinə qarşı şuurlu müqavimətin və cihadın davam etdirilməsinin vacibliyinə təkid edib. Siyunus rejimi atəşkəsi yenidən pozdu və Qəzzaya qarşı hücumlarını gücləndirdi. Siyunus rejimin ordusu tərəfindən atəşkəsin davamlı pozulması nəticəsində Xan Yunisə edilən dron hücumlarında iki fələstinli şəhid olub, hava və artilleriya hücumlarında da bir neçə nəfər yaralanıb. Eyni zamanda zəruri ehtiyacların çatışmazlığı Qəzzadakı vəziyyəti daha da ağırlaşdırıb. Siyunus rejimi ordusu ardıcıl 46-cı gün olaraq Qəzzada atəşkəs razılaşmasını pozub və bir neçə bölgəyə hava və artilleriya zərbələri indirmişdir. Son cinayətdə Xan Yunusun cənubundakı Rəşvan bölgəsində Siyunus rejimin pilotsuz təyyarəsinin atəşi nəticəsində iki fələstinli şəhid olub, bir uşaq da yaralanıb. Eyni zamanda Qəzzanın şərqində Xan Yunus və Şücaiyyə məhəllələrində evlərin bombalanması davam edib və geniş dağıntılar törədilib. Məlumata görə, son günlərdə azı 7 fələstinli şəhid olub, onlarla insan da yaralanıb. Keçən ilin oktyabrında atəşkəsin başlanmasından bəri davam edən pozuntular nəticəsində 347-dən çox şəhid və təxminən 871 yaralı qeydə alınıb. Digər tərəfdən güclü yağışlar qaçqın çadırlarını su altında qoyub və humanitar böhranı daha da dərinləşdirib. BMT xəbərdarlığı edir ki, bir çox ailənin hətta əsas ərzaq məhsullarını almağa belə imkanı yoxdur və qışın yaxınlaşması ilə çadır və yorğan çatışmazlığı vəziyyəti daha da ağırlaşdırır. Thank you. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, Təbriz radiosundan Dünya Ötən Həftədə verilişini dinlədiniz. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qarabağ zonasında baş verən mühüm hadisələrdən bir neçəsinə nəzər saldıq. Diqqətinizə görə hamınıza təşəkkür edirik, sağ olun.
Şəhidlər xiyabanı. Şəhid doktor Mühsün Fəxrizadə. Mühsün Fəxrizadə İran İslam Cümhuriyyətinin Qum şəhərində 1961-ci il mart ayının 21-də dünyaya göz açdı. O, ilk təhsilini bitirdikdən sonra nüvə fizikası mühəndisliyi üzrə magistr dərəcəsini aldıqdan sonra işə başlamış və bu sahədə universitetin professoru olmuşdur. O, nüvə sahəsində və əsasən elm təhsilatı və dərəcəsi baxımından İranda və dünyada ən görkəmli şəxslərdən biridir. Doktor Mühsün Fəxrizadə Amerikanın Foreign Policy nəşri tərəfindən çap olunan dünyanın 500 ən güclü insanı siyahısında yer alan 5 İranlı nüfuzlu alimlərdən bir olmuşdu. Mühsün Fəxrizadə İslam İnqilabı və onun hədəflərinə, sevgisinə görə İslam İnqilabı Keşçi Dəstələr Korpusu SEPAH-a qoşulur. O, müxtəlif universitetlərdə də dərs öyrətməyə çalışır. Doktor Mühsün Fəxrizadə İranda koronavirus böhranı yarandıqdan sonra ağciyər, ürə xəstəliklər baş verərkən İran Müdafiə Nazirliyi, İran Səhiyyə Nazirliyi ilə əməkdaşlıq edərək diagnostika dəsti və ürə damar xəstəliyi peyvəndi də daxil olmaqla lazımi avadanlıqları hazırlamışdır. O, bu sahədə çox çalışqan insanlardan idi. İran Müdafiə Nazirliyinin korona peyvəndi artıq sınaq ərəfəsində idi. İran Müdafiə Naziri Dr. Mühsün Fəxrizadənin Müdafiə Nazirliyinin Tədqiqat və İnnovasiya Təşkilatının sədri olaraq bu kəşfdə mühüm rol oynadığını bildirmişdi. Dr. Doktor Mühsin Fəxrizade müdafiə sənayesi alimiydi ki, Siyonist rejim baş naziri Benjamin Netanyahu onun adını birbaşa olaraq 2019-cu ildə bir televiziya çıxışında qeyd etmişdi və belə iddia etmişdi ki, Doktor Mühsin Fəxrizade İranın atom silahı üzrə tədqiqat sahəsində çalışır. Ha belə, Amerikanlar bu görkəmli alimi İranın nüvə proqramının sirlər xəzinəsi kimi yad edirdilər. Dediyimiz kimi, İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu bir neçə dəfə çıxışlarında İranın Müdafiə Nazirliyinin Tədqiqat və İnnovasiya Təşkilatının rəhbəri olan nüvə alimi Dr. Mühsin Fəxrizadənin İranın nüvə texnologiyası sahəsində mühüm şəxslərdən biri və İsrailin hədəfində olduğunu demişdi. Və nəhayətdə də 2020-ci il 27 noyabr tarixində İranın Müdafiə Nazirliyinin Tədqiqat və İnnovasiya Təşkilatının rəhbəri nüvə alimi Dr. Mühsin Fəxrizadəyə sui-qəst olundu. Günorta saatlarında bir qrup terrorçu Tehran yaxınlığında bu alimin olduğu avtomobilə hücum edib, ilk öncə onun mühafizəçilərini yaralayaraq özünü isə şəhadət dərəcəsinə nail etmişdilər. Doktor Mühsin Fəxrizadəni xəstəxanaya götürürlər, ancaq yaralarının ağır olduğuna görə həyatını xilas etmək mümkün olmur və yüksək şəhadət dərəcəsinə nail olur. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Laylayın şəhdə şəhadətdən içib qamət çatanla. Layla yer ben kenarımda gözüm kane batanda. Hoş yatsın, yakşı yatırsın, yakşı dünyanı atırsın. Hoş yatsın, yakşı yatırsın,
yaxşı dünyanı atırsın.
Azərbaycan Respublikasında saat 21'dir danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran istənilən yerdə istənilən qətiyyətli cavaba hazırdır. İran İslam Cumhuriyyəti İsrailin Suriyanın cənubundakı hücumlarını pisləyir. Hizbullah Papaya məktub yazıb, Siyonist rejim regionun sabitliyi üçün təhdiddir, deyilir. Hüquq təşkilatı Azərbaycan hakimiyyətini tənqid edib. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz, gecəniz xeyir olsun. Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini mən Əkrəm Rüzəyə diqqətinizə çatdırıram. İran İslam Cumhuriyyəti Ordusunun baş komandanı General-Mayor Əmir Hatəmi müdafiə strategiyamızın aktiv müdafiəyə bağlı çəkindirməyə əsaslandığını vurğulayaraq dedi, bu deməkdir ki, biz nəinki düşmənin hücumunu gözləyəcəyik, həm də milli maraqlarımızın tələb etdiyi istənilən yerdə istənilən qətiyyətli və dağıdıcı cavaba hazırıq. İran, Rusiya və Azərbaycan şimal-cənub dəhlizi ilə bağlı razılaşma imzalayıblar. İran, Rusiya və Azərbaycan Respublikası Bakıda beynəlxalq şimal-cənub nəqliyyat dəhlizinin qərb marşrutunu genişləndirmək üçün yeni üç tərəfli saziş imzalayıblar. MDB sammeti çərçivəsində İran İslam Cumhuriyyəti, Azərbaycan Respublikası və Rusiya Federasiyası dəmir yollarının baş icraçı direktorları uzun müddətli və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı gücləndirmək üçün anlaşma memorandumu imzalamışlar. Müstəqil Dövlətlər Birliyi MDB-nin Nəqliyyat Şurasının 83-cü iclası 15 üzv dövlətin baş icraçı direktorları və nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə Bakıda keçirilmişdir. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai Siyonist rejiminin Suriyanın cənubundakı Beyt Cenen bölgəsinə quru və hava hücumlarını və bu hücumlar nəticəsində bir neçə Rusiya vətəndaşının həlak olmasını qətiyyətlə pislədi. İran İslam Cumhuriyyəti Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Bəqai region xalqlarının Siyonist rejimin təcavüzü qarşısında ölkələrinin milli suverənliyi və ərazi bütövlüyünü müdafiə etmək üçün ayrılmaz hüququna təkid edib və Suriya gənclərinin Siyonist hərbçilərin hərəkətləri qarşısında müqavimətini təcavüzə qarşı təbii və qanuni cavab kimi xarakterizə edib. İran İslam Cumhuriyyəti Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü həmçinin Siyonist rejimi tərəfindən beynəlxalq hüququn davamlı və kobud şəkildə pozulmasına və onun bölgədəki cinayətlərinin miqyasının genişlənməsinə diqqət çəkərək, BMT Təhlükəsizlik Şurasının Suriya və Livanda daxil olmaqla region ölkələrinin suverənliyinə və ərazi bütövlüyünə qarşı bu təcavüzlərlə bağlı fəaliyyətsizliyini təəssüf doğuran adlandırıb və bu vəziyyətin qlobal sülh və sabitliyə təsirləri barədə xəbərdarlıq etmişdir. Siyonist rejimi niyə dörd bir tərəfə hücumlarını daha da aqressivləşdirib? Bu axta politolog Ali Vədai şərhidir.
Siyonistlər mütəmadi olaraq həyatda qalmaq üçün çalışıblar və onlar üçün təhlükəsizlik məsələləri və həyatda qalmaq, ayaqda qalmaq məsələləri Qərbi Asiyanın geopolitik mövqeyini nəzərə alaraq hər zaman bir böhran halında olubdu və bunun üçün də Siyonist rejim ilk olaraq həmişə strateji dərinliyin mövcud olmaması ilə əlbəyaxa olubdu və buna görə də siz müşahidə edirsiniz ki, Siyonist rejim hər zaman işğal olunmuş ərazilərin ətrafında bufer zona yaratmağa çalışıbdı. İkinci məsələ budur ki, Siyonistlərin baxış nöqteyi nəzərindən onların maraqlarını təhdid edən hər bir amil onlar üçün həyati əhəmiyyətli bir təhlükəyə çevrilir və siz bunu hüquqi məsələlərlə bağlı da müşahidə edirsiniz. Hansı ki, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi və Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi Siyonist rejimə qarşı çıxardıqları cari hükümlerde. Bununla bağlı Siyonistlerin fundamental narahatlığı bundan ibarettir ki, bu yanaşma bir prosese çevrilebilir ve bunun için bir neçə məqama toxunmaq lazımdır. Siyonistler her zaman özlərinə qarşı proseslərin başlanmasından qorxublar. Və onun üçün də bu rejim hər zaman təhlükəsizlik və ayaqda qalmaq böhranları ilə üz-üzə olduğu üçün heç bir razılaşmaya sadiq qalmır və terror siyasətini həyata keçirir.
Amma hər halda, yəni burada o terror cəhəti də var da. Yəni bu indi siz qeyd edirsiniz, bu səbəblərə görə hər şeyi özünə qarşı təhdid kimi qiymətləndirir. Amma hər halda təhdid kimi qiymətləndirəndə hər hökumət, hər rejim terrora əl atmır ki. Amma burada mütəşəkkil terrorçuluq fəaliyyəti və siyasəti var siyanist rejimdə. Siz qeyd elədiniz verişin əvvəlində ki, mənafeyini təhlükədə görəndə siyanist rejim artıq öhdəliklərini göz ardına vurur. Və indi də bu atəşkəsdən söhbət edirik. Biz burada da səbəb odur, yoxsa başqa səbəblər də var ki, siyanist rejim qıcıqlandırıcı şəkildə, nümayişkarana şəkildə Livana qarşı, Livanın cənubunda Hizbullaha qarşı terror əməliyyatı törədir və atəşkəsi pozur.
Baxın, sizin bu sualınıza cavab vermək üçün Siyonist rejimin o zihniyyətində mövcud olan müxtəlif qatları nəzərdən keçirmək lazımdır. Birinci, yəni o səthi qatda bunu deməliyik ki, siyonistlər hər zaman həyatda qalmaq böhranı ilə üz-üzə olublar. Amma digər bir problem budur ki, Siyonist rejimin başnaziri Benyamin Netanyahu bir başnazir olaraq bir aktyor kimi Siyonist rejimin daxilində artan böhranlarla üz-üzədir. Və siz onun mühakimə proseslərinin kənarından elə belə sadə keçə bilməzsiniz. Siz müşahidə etmişsiniz ki, son bir neçə həftədə ABŞ prezidenti Donald Trump Netanyahu'nun bağışlanması üçün məktub yazır və onun cavabında Herzog deyir ki, biz öz məhkəmə sistemimizi irəli aparmalıyıq və siz Siyonist rejimin başnazirinin Siyonist rejimin məhkəmə sistemini manipulyasiya etməsi cəhdlərindən elə sadə keçə bilməzsiniz və o
Dəyərli dinləyicilərimiz, politoloq Əli Vədayinin söhbətlərini dinlədiniz. Sərtəli kanalında Kompas verilişində verdiyim müsahibəni. Xəbərlər davam etdirir. Hizbullahın Papaya məktubu bu şərhlə çatdırılmışdır. Siyasi rejim regionun sabitliyi üçün təhdiddir. Livan Hizbullah Katolik dünyasının rəhbərini ünvanladığı rəsmi məktubda onun Livana planlaşdırılan səfərini alqışlayıb və Eləcə də, siyasi rejiminin Qəzza və Livanda davam edən cinayətlərini və təcavüzlərini pisləyib. Təşkilat bu addımları xalqların hüquqlarının açıq şəkildə pozulması və regionun sabitliyi üçün təhdid kimi qiymətləndirib. Katoliklərin lideri Papa 14-cü Leonun Livana planlaşdırılan səfərlə əlaqədar Hizbullah tərəfindən göndərilən məktubda qeyd olunur ki, Livan dini və mədəni müxtəlifliyə malik bir ölkədir və mərhum Papa 2-ci Evanın Paulin ifadə etdiyi kimi, Dünya üçün bir mesaj və dinlərin, insanların birgə yaşayışının nümunəsidir. Roma papası 14-cü Leo İstanbulun da Sultan Əhməd Məscidində olmuşdur. Roma papası 14-cü Leo Türkiyə səfərinin ikinci günündə İstanbulun Sultan Əhməd Məscidində olmuş. Məsciddə Türkiyənin dini işlər administrasiyasının rəhbəri ona mavi kərpiclərlə işlənmiş uca günməzi göstərmişdir. Türkiyə səfərindən sonra Roma papası 14-cü Leo Livana səfəridir. Bu arada Ermənistanla İsrail arasında yaxınlaşma erməni rəsmi Tel Avivdə mühüm görüşlər keçirib. Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin müavini işğalçı rejimlə münasibətlərdə yeni səhifənin açılması imkanlarını araşdırmaq məqsədi ilə İsrailə getmişdir. Və bu arada İsrail ikili oyun oynayır. Bir tərəfdən Azərbaycana yaxınlaşır, digər tərəfdən isə ermənilərlə əl-ələ sürtür. Pakistan Müdafiə Naziri İsrail ilə barışıqla bağlı hər cür pərdə arxası danışıqları təkzib etdi. Pakistan Müdafiə Naziri bildirib ki, Fələstinə dəstək və siyanist rejimi tanımamağı ölkə xalqının inancının bir hissəsidir və İslamabadın İsrail ilə barışıq məqsədi ilə hər hansı pərdə arxası danışıqlara cəlb olunduğu barədə iddiaları reddedi. Siyonist rejim yeniden Livan'da ateşkesi pozarak Livan'ın cənubunda yerleşen Hüdeyde bölgesini pilotsuz uçuş aparatlarıyla hedef alıp. Rejim 1 Oktyabr 2024-cü il tarixində Livan'a təcavüzə başlayıb və 2 ay sonra noyabrın 27-sində ABŞ-nin vasitəçiliyi ilə ateşkəs imzalayıb, lakin o ateşkəsi davamlı şəkildə pozur. Ateşkəs sazışına əsasən, Siyonist rejimin hərbçilər 60 gün ərzində Livan'ın cənubundan çıxmalıydılar, lakin beynəlxalq qanunları pozaraq hərbçilər bölgədəki 5 strateji mövqədə saxlanılıb və oradan çıxarılmayıbdır. Xəbərlər Təbriz Radiosundan dinləyirsiniz. Xaricdə yaşayan faallara qarşı təzyiq intensivləşib. İnsan Haqlarının Nəzarət Təşkilatı Human Rights Watch bildirir ki, Azərbaycan hakimiyyəti son aylarda xaricdə yaşayan jurnalistlərə, blogerlərə və siyasi faallara qarşı təzyiq və təqibləri intensivləşdirmişdir. Bir tərəfdən isə Əli Kərimli dövlətə xəyanətdə ittiham olunur. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin evində axtarış aparılıb, onun saxlanılması barədə xəbər yayılıb. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti iddia edir ki, Əli Kərimlinin evində axtarış aparılması Ramiz Mehdiyevin istintaq olunan cinayət işi ilə əlaqədardır. Dəyərli dinləyicilərimiz, diqqətinizə çatdırmalıyam noyabrın 30-unda. İranislam Cumhuriyyətinin bəzi şəhərlərinin hava durumu bu şərhlə proqnozlaşdırılmışdır. Paytaxt Tehran şəhərində hava buludsuzdan, qismən buludluya dəyişərək yerli tozanaqla müşayiət olunacaq, temperatur 7-16 dərəcə isti olacaq. Təbriz şəhərində hava qismən buludludan yarım buludluya dəyişərək ara sıra külək əsəcək, temperatur 0 dərəcədən 14 dərəcədə isti olacaq. Eyni hava şəraiti Culfada da müşahidə ediləcək. Culfada temperatur 2 dərəcə şaxtadan 13 dərəcədə isti olacaq. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava buludsuz ötüşərək ara sıra külək əsəcək, temperatur 1-16 dərəcə isti olacaq. Qum şəhərində hava buludsuzdan qismən buludluya dəyişərək bəzi saatlarda buludların həcmi artacaq. Temperatur 1-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərində hava yarım buludludan qismən buludluya dəyişərək bəzi saatlarda yüksəkliklərdə buludların həcmi artacaq. Temperatur Ərdəbildə 1 dərəcə şaxtadan 14 dərəcədə isti, Biləsuvarda 7-15 dərəcə isti olacaq və nəhayətdə Astara şəhərində hava qismən buludludan yarım buludluya və dumanlı və çiskinli olacağına dəyişiləcək və belə proqnozlaşdırılmışdır. Temperatur 10-16 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikasında noyabrın 30-unda havanın bəzi yerlərdə çiskinli olacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı gözlənilir. Günün birinci yarısında bəzi yerlərdə çiskinli yağış yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər arabir duman olacaq, cənub-şərqi küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 9 dərəcədən 12 dərəcədə isti, gündüz 14 dərəcədən 17 dərəcədə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi şərq rayonlarda çiskinli yağış yağacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, şərq küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4 dərəcədən 9 dərəcədə gündüz 13 dərəcədən 16 dərəcəyə dək isti, dağlarda gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti, gündüz 5 dərəcədən 10 dərəcəyə dək isti olacaq. Bazar günü noyabrın 30-unda Bakının şəhəri vaxtıyla sərsat 6-17 dəqiqədə sübh azanı deyiləcək, saat 7-43 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12-29 dəqiqədə günorta azanı və saat 17-31 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Təbriz Radiosundan Son yeniliklerin şerhini dinlediniz. Dikkatinize göre çok sağ olun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin.
چراغ
در این روزها یاوه‌گویی هایی هم شد نسبت به ایران عزیزمون. نمیشه ما راجع به اینا یک کلمه عرض نکنیم. رئیس جمهور آمریکا در فلسطین اشغالی
son günlerde bazıları tarafından doğma İranımıza karşı təhqiramız fikirler seslendirilib. Ve bununla bağlı benim nese söylemeyim mümkün değil. Amerika Prezidenti işgal olunmuş Fələstin torpaqlarında səviyyəsiz sözlərlə təlxəklik edərək ümitsiz siyonistlərə ümid verməyə, onlarda ruh yüksəkliyi yaratmağa çalışdı.
Təhlil mən az səfər Reis Cumhur Amerika be daxil Fələstin işğali və in karhayı ki kərd və in harfayı ki zəd inə.
Amerika prezidentinin işğal olunmuş Fələstin ərazilərinə səfəri orada gördüğü işler ve seslendirdiği sözler hakkında benim tahlilim bundan ibarettir. Siyonistler ümitsizliğe uğrayıblar. 12 günlük müharibə müddətində onlar elə bir zərbə aldılar ki, belə bir zərbə alacaqlarına inanmırdılar. Belə bir zərbəni gözləmirdilər və ona görə də məyusluğa duçar olublar. O şəxsin oraya səfərinin məqsədi onları ruhlandırmaq, onları bu ümitsiz vəziyyətdən xilas etmək idi. Onun dediyi o sözlər məyus rəhbərlərə deyilən sözlərdir.
Ona təvəqqə nədəşdən ki, muşək İrani, saxt dəst cəvan İrani bətəvəni.
Onlar İranlı gənc tərəfindən hazırlanmış İran raketinin öz odlu, alovlu şövləsi ilə onların bəzi strateji əhəmiyyətli tədqiqat mərkəzlərinin dərinliklərinə qədər nüfuz edərək oraları külə çevirə biləcəklərini gözləmirdilər.
Gecəniz xeyir olsun, əziz və istəkli dinləyicilər. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin bu hissəsi burada sona çatır. Bir saat müddətində sizdən ayrılacağıq və ardınca yenidə qulluğunuza gələcəyik. Hələlik, Allahın əmanında.